hun er her ikke mere. Og de der ord, som de sådan blev tatoveret ind i min hjerne.
Jeg kan huske, at jeg kigger op på min svigerfar og er meget bestemt, da jeg spørger ham ad, hvordan gjorde hun det?
Selvmord er en handling, vi knapt tør tale om. Bare det at udtale ordet er at præsentere selvmordet som en mulighed. Og hvem ønsker at fremkalde en tragedie eller inspirere til den? Vores sprog om selvmord er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser hele verden gennem det særlige kaleidoskop, som sprog er. Og min første gæst er journalist og forfatter og bror til Mikkel, som begik selvmord i oktober sidste år. Velkommen til dig, Bjarke Kirkegaard Nielsen.
Tak skal du have.
Bjarke, 4 timer efter, jeg vil sige altså allerede 4 timer efter, at din bror Mikkel gjorde en ende på sit liv, og du fik det at vide, så påbegyndte du et projekt. Hvad var det for et projekt?
Jamen altså, det var jo ikke ment som et projekt til at starte med, men jeg skrev et digt, da jeg sad ude i bilen, og det endte med at blive til en digtsamling om mine følelser efter det her selvmord.
Og lagde du nogle regler for dig selv? Altså, hvor tit skulle du føre pen til papir, eller hånd på iPhone, eller hvordan du nu har skrevet det?
Nej, der var ikke nogen regler. Det var, når det ligesom meldte sig, kan man sige.
Okay, så du følte bare, at du var nødt til at begynde at formulere nogle tanker som digte?
Ja.
Okay. Og det har så resulteret i bogen 30 digte efter selvmord, som du har udgivet her for få øjeblikke siden, og din proces med de digte og udgivelsen i øvrigt, det vender vi jo selvfølgelig langt længere ind i løbet af udsendelsen her. Min anden gæst er også journalist. Hun er efterladt efter selvmord, og i hendes tilfælde så er det hendes mor, som bragte sit liv til ophør for 5 år siden. Min anden gæst har også fortalt om sin sorg offentligt, og det har hun gjort med podcasten Marias Arv. Her for DR. Velkommen til dig, Maria Nergård Lorentzen.
Tak skal du have.
Maria, hvordan nåede du frem til, at du med din podcastserie ville fortælle offentligheden om dit forhold til din mor og hendes selvmord?
Jamen, jeg tror egentlig, at da jeg selv stod i det der sådan meget kraftige chok der lige bagefter, så følte jeg ikke, der var særlig meget, jeg kunne spejle mig i. Jeg opsøgte ligesom meget både litteratur, podcast og alt muligt andet for at finde en måde at forstå mig selv og forstå det hele på. Og jeg synes bare, det var et emne, jeg ikke rigtig kunne finde særlig mange steder. Og jeg fandt, hvad kan man sige, anden litteratur om at have mistet forældre osv. osv. Så jeg tror, det lå i mig lidt i nogle år, den der følelse af at gøre et eller andet. Altså, fordi man er jo også ekstremt magtesløs. Så nogle gange kan det også måske hjælpe en. Det der med at føle, om hvis jeg i det mindste kan bruge det her den her forfærdelige erfaring til et eller andet. Og hvis det kunne hjælpe andre, sådan som jeg kunne have haft brug for.
Så for dig lå der en styrke i at handle?
Ja, det tror jeg.
Okay. Min sidste gæst er her for at holde vores læselup hen over de sproglige pointer, som vi støver op undervejs. Hun er litterat og kan med fra Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og så er hun også udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Elisabeth Blicher.
Tak skal du have.
Elisabeth, altså nu nævnte jo Maria lige før, at det er svært at finde litteratur og podcasts om selvmord. Altså, er selvmord fraværende i litteraturen?
Nej, selvmord er ikke fraværende i litteraturen som sådan. Men jeg tænker, at på et overordnet plan, så er det noget, vi har svært ved at tale om. I hvert fald åbent. Men altså, vi har jo litteratur, som beskæftiger sig med enten personer, der er suicidale, eller som altså, hvor det er en beskrivelse af nogen, der har begået selvmord.
Okay, det kommer vi også til at vende tilbage til. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg har tilfældigvis også haft selvmord inde på livet, men det er nu altså ved at være mere end 30 år siden for mig, men lur mig, om ikke minderne om det kunne dukke op i løbet af de næste 55 minutter, så det bliver måske lidt stejlt. Velkommen, skal jeg sige, til Klog på Sprog. Bjarke Kirkegaard Nielsen, lad os begynde med de her 30 digte efter et selvmord, som du har udgivet på Vadskær Forlag. Lad os lige forstå situationen, Bjarke. Altså, hvordan får du at vide, at din bror Mikkel har valgt at begå selvmord, og at han også har gjort det?
Jamen, det var sådan set klokken 3 om natten, min telefon ringede, og det var min ældste storebror. Jeg opdagede det ikke før noget tid efter, at han havde haft ringet.
Okay.
Og så skrev jeg tilbage til ham, hvad han ville. Og samme minut, kan jeg se nu, der ringede han tilbage og sagde, at det ikke var så godt. Mikkel var død, og han havde begået selvmord.
Altså, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvorfor opdager I det midt om natten?
Jamen, det var simpelthen fordi, at mine forældre var i sommerhus, så politiet havde let efter dem. hjemme, hvor de bor, og kunne ikke finde dem. Og så har de så fundet min storebror i Varde, hvor han bor. Og derfor så var der gået noget tid fra selvmordet og fra han ville fundet til egentlig, vi fik det at vide.
Okay. Og hvorfor er det så, at du beslutter dig for, som du siger, ude i bilen og begynder at skrive noget?
Jamen, det var jo den her enorme eksplosion af følelser, ikke? Som på en eller anden måde skulle ud. Jeg har altid skrevet meget, men har manglet noget at skrive om, og det var, man siger, jeg fik her.
Hmm.
Så jeg kunne på en eller anden måde ikke lade være. Jeg stod og skulle... jeg kørte ned til mine forældre der om morgenen, og skulle så hjem igen til min egen familie og holde børnefødselsdag for min 9-årige søn. Så det var, altså det var helt vildt, sådan de der kontraster, der var, og det blev jeg nødt til at få ud på en eller anden måde.
Okay. Lad os så høre dig læse det første digt op, altså det første, du sætter dig til at skrive, og det første af de 30 digte, som du nu har udgivet. Lad mig høre det.
Ja. Kære bror, jeg elsker dig, jeg elskede dig, jeg elsker dig. Kære bror, dine dæmoner, kære bror, undskyld, jeg ikke var der. Jeg skulle have stået ved din side. Jeg skulle have båret dig med mine hænder, kære bror. Jeg stod klar, men tog aldrig afsted til dig. Kære bror, jeg skal vende mig til et liv uden dig. Jeg skal vende mig til sorg, kære bror. Verden er tom i dag, tom uden dig. Men der kommer en dag, jeg igen vil smile. Smile for dig, glædes over dig, det skal du vide. Du er i mig, kære Mikkel, jeg elsker dig.
Ja. Altså, Bjarke, hvad gjorde det for dig at sætte dig ned og begynde at sætte ord på det første, der løber igennem hovedet på dig?
Jamen, det gav på en eller anden måde en form for ro. Altså, fordi at... det er jo en, altså, som jeg sagde før, en eksplosion af følelser, ikke? Og så det blev ligesom koncentreret ned i det her digt, de første tanker.
Og det var det et sted at parkere det?
Jamen, på en eller anden måde. Altså, det var en måde at komme ud med det, og sådan lige... også selv kunne kigge på det udefra, når man havde skrevet det ned. Ikke?
Hvordan har du det med at læse disse ord i dag, nu et år efter, du har skrevet det?
Jamen, jeg har det egentlig fint med det. Altså, det er altid lidt en overvindelse at skulle læse det. Det er jo lidt en rejse tilbage til den tid, og til de følelser. Men jeg har læst op nogle gange, og selvom det er lidt med hjertet i halsen hver gang, så er det gået godt.
Okay. Maria Nergård Lorentzen, altså, hvordan virker det på dig at høre Bjarkes første digt fra... altså den dag, hvor han får at vide, at hans bror er død?
Jeg har lyst til at sige, at det gør lidt ondt, eller sådan, det trykken i brystet, jeg sådan havde meget, da min mor døde, den kan jeg godt mærke lidt.
Ja.
Fordi at det er jo meget genkendeligt, det Bjarke skriver. Også det der med, at jeg skulle have været der for dig. Jeg tror, de fleste, der har mistet til selvmord, vil have den følelse, uanset om man slet ikke kunne have gjort mere. Så er det er jo det, der gør selvmord så sørens kompliceret, fordi at man også står selv tilbage til, med alle mulige følelser om, hvad kunne jeg have gjort, hvad skulle jeg have set. Og så det der ekstreme chok, som jeg også synes, digtet beskriver.
Mm. Ja. Tror du, at det ville have hjulpet dig? Hvis den her udgivelse havde været der, da din mor var død?
Altså, det er jo svært at sige, om én udgivelse kunne have hjulpet mig, men jeg for eksempel så læste jeg Naja Marie Eids Karls bog, som jeg synes var helt fantastisk, og den... Det er jo lidt kompliceret, om det er et selvmord eller ej. Men i hvert fald, så tror jeg bare, at den måde, hun beskriver sorgen og det at miste på, der læste jeg mange gange, og jeg græd hver gang, og det var sådan en måde for mig at ligesom overskue min egen sorg på, at jeg ligesom kunne se det beskrevet og mærke det i nogle andre. Også fordi, at min oplevelse er, selvom at jeg har nogle ekstremt dejlige mennesker, både venner og familie og mand i mit liv, at sorg kan være meget ensomt, fordi du er alene med de der følelser. Og der synes jeg bare, at det der med at læse det og tage det ind og mærke, okay, det er ikke kun mig, der har det sådan her. Og gud ja, det er jo lige det der, jeg tænkte. Eller, ja.
Elisabeth Blikker, må jeg spørge. Altså, hvad slår dig, når du hører Bjarke læse dette sit første digt op?
Jeg tror, det første, jeg lægger mærke til, det er det der med kære bror. Altså, det går igen i hele digtet. Og det er jo sådan en henvendelse til en bror, som er lige midt imellem at være der og ikke være der. Så han rækker på en eller anden måde ud. Der er noget, han godt vil have sagt. Og så er der den der tidslighed med, altså, jeg elsker dig, jeg elskede dig. Altså lidt samme problemstilling, ikke? Hvor er min bror henne nu? Jeg har brug for ham, og alligevel er han her ikke. Det skal jeg på en eller anden måde erkende. Det synes jeg, digtet bærer præg hele vejen igennem.
Okay. Bjarke, jeg vil gerne bede dig om at læse digt mere op, selvom du muligvis gør det med bøvrende hjerte. Altså, det fortæller jo om, at ord ikke altid er nok til at bygge bro mellem mennesker. Jeg vil bede dig om at læse digt nummer 17 op, som begynder med linjen, hvordan har du det?
Ja. Hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Men det må være hårdt. Ja. Så hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Men du må være ked af det. Ja. Så du har det skidt. Det har jeg vel. Så hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Sig til, hvis jeg skal hjælpe. Det skal jeg nok.
Ja. Hvad lægger du mærke til her? Elisabeth blikker.
Jamen, det er jo der, hvor dækningen er så dejlig, fordi den kan rumme noget, som måske ved første øjeblik ser lidt sådan quirky ud, ikke? Men her bliver der ligesom spurgt, hvordan har du det? Det kan man jo spørge brugeren om. Brugerne har ikke rigtigt til at svare. Der bliver ikke desto mindre svaret, det ved jeg ikke. Og det bliver der svaret flere gange undervejs. Man får lidt en fornemmelse af, at man både henvender sig til en bruger, men måske også lidt til den skrivende selv. Og de sidste to strofer, altså sig til, hvis jeg kan hjælpe, det skal jeg nok. Altså er det en omsorg for en bruger? Er det en omsorg, som skulle have været, eller er det egentlig en egen omsorg? Og jeg tror lidt, det er alle tre ting på en gang.
Bjarke, altså det her digte taler jo også ind i, hvad skal man kalde det, forventninger til, hvordan du som efterladt skal have det. Altså har du oplevet, at folk regnede med, at du skulle reagere på bestemte måder på din brors selvmord?
Ja, altså jeg har oplevet først og fremmest, at det var svært at sørge. Altså, og det kom virkelig bag på mig. For jeg troede, at så kom man ind i den her tilstand af sorg, og så er det bare. Men altså, min egen hustru sagde, altså forberedte sig på, hvornår kom det her store fald, så hvor hun skulle gribe mig, og det kom ikke rigtigt på den måde, hun havde forventet.
No.
Jeg gik meget med det indeni.
Hvad havde hun forventet, tror du?
Jamen, hun havde forventet et eller andet sammenbrud på en eller anden måde, ikke? Altså sådan fysisk, at jeg gik helt ned. Og det kom ikke på den måde. Jeg græd første gang i kirken, da han skulle begraves. Og det kom også bag på mig selv, fordi mig og Mikkel var meget til det. Ja, det var svært det her med at sørge og leve op til nogle forventninger på en eller anden måde.
Men forstod din hustru, at du var i gang med en proces med at skrive disse her digte?
Ja, det gjorde hun, men jeg tror, hun sådan, forberedte sig og tænkte, jamen, hvad skal jeg? Hvor meget overskud skal jeg have til at gribe ham, når han falder? Så det var lidt den her, ja, hun forberedte sig på, at det her fald, det kommer, og skulle ligesom tanke op til det.
Den måde, jeg hører dit digt, så hører jeg også en frustration over, hvordan har du det? Altså, om man kan tage det udsagn alvorligt? Altså, tror man på, mener folk det virkelig, når de stiller spørgsmålet, hvordan har du det?
Ja, det tror jeg sådan set, men det handler også lidt om det her med, altså, jeg vidste ikke, hvordan jeg havde det.
Nå.
Altså, jeg var i den her boble, og jo, jeg havde det skidt, og jeg var ked af det, og alt det der, men det var altså svært at sætte ord på, og det har så alligevel gjort med digte, ikke? Men,
ja.
men det var svært at fortælle om, fordi man er der bare på en eller anden måde.
Men tror du, at man ville have kunnet spørge dig på en måde, som havde nået ind til dig? Altså, ville der være andre måder at henvende sig til dig på, hvor folk siger noget mere end, hvordan har du det?
Altså for mig handlede det meget om bare at snakke om det. Så i virkeligheden, så tænkte jeg, altså der er jo ikke noget, der er forkert at gøre. Men det her måske at spørge ind til min bror, hvad han var for en. Det havde været fedt, tænker jeg.
Okay.
Ja.
Lad os så vende os mod din historie, Maria Nergård Lorentzen. Altså du har jo ikke skrevet digte, ligesom Bjarke har gjort, men du udgav i sommer podcastserien Marias Arv her for DR Lyd. Hvorfor blev lige akkurat det titlen på din podcast, Maria?
Jeg har lyst til at sige, at det faktisk var Mette Willumsen, som jeg har lavet den sammen med, der fandt på den.
Okay.
Men jeg synes også, det var meget skarpt, fordi det handlede i virkeligheden om, jeg tror, det tidspunkt, behovet for mig opstår i forhold til det her med at frigøre sig, det er faktisk også, tror jeg, da jeg selv bliver gravid, eller jeg ligesom får en fremtid og nogle børn at se frem mod, fordi at jeg jo havde den her forhistorik med, at min mor også havde mistet sin far til selvmord, så det lå der jo i generationer, og lige pludselig så følte jeg faktisk, det er måske lidt voldsomt sagt, men jeg følte, at hvis jeg ikke gør noget, så er der en risiko for, at det her bare fortsætter. Jeg skal gøre op med noget. Og det tror jeg, det er derfor, den endte med at hedde Marias Arv, fordi det er jo en arv, jeg har med, jeg skal forholde mig til.
Så der ligger igennem hele den titel og gennem hele din 2 timer lange podcast, 4 afsnit, en angst for, at det her kan replicere sig, ja, duplikere sig.
Altså kæmpe angst, og jeg tror i virkeligheden også, jeg har skammet mig rigtig meget over at have den angst. Fordi at i starten var jeg bange for, at hvis jeg sagde det højt, så troede folk, at jeg var selvmordstruet. Og det er ikke sådan, det er, og det er jo ikke for at undskylde mig selv, men jeg har talt med mange efterladte, der har det på den her måde. Altså simpelthen bange for den her statistiske smitteeffekt, altså fordi man statistisk set kan se, at der er større risiko.
Hvis altså, det man siger, det gør man også.
Ja, jeg også det her med, hvis du kender nogen tæt på, der har begået selvmord. Ja,
Lad os lige høre første, en lille anelse af første afsnit af din podcastserie, sådan her.
For 5 år siden mistede jeg min mor, da hun løb ud foran et tog.
Hun er... Din mor er her ikke mere.
Allerede dagen efter min mors død, der begynder jeg faktisk at dokumentere mine oplevelser, både på lyd og som sådan sporadiske noter. Dels er det for at holde fast i min mor, men det er også fordi, jeg ret hurtigt bliver klar over, at jeg bliver nødt til at tale højt om det her.
Hvordan virker det her på dig, Elisabeth Blicher?
Jamen, det gør da helt vildt stort indtryk, men jeg tror egentlig, respekt er den sådan første fornemmelse, jeg får. Jeg synes simpelthen, det er så respektfuldt, at Maria ligesom stiller sig op og står ved sin arv og forholder sig til den og forsøger at få fremtiden til at blive, altså give hendes børn andre muligheder, bryde det her tabu, forholde sig aktivt til det.
Maria, altså du siger jo i klippet her, at du begynder at optage lyd, fordi du bliver klar over, at du bliver nødt til at tale højt om det. Altså, hvad gør det for dig, eller jeg er lige ved at sige, hvad gør det for dig fysisk at tale højt om det her ind i en lille diktafon?
Jamen, jeg tror, det er lidt det samme, som det Bjarke nævner, det der med at få det ud. Altså, det er en følelse af at stå midt i en eller anden eksplosion, eller implosion måske i virkeligheden, af følelser, der sker inde i en, som man slet ikke kan forholde sig til, og man ikke kan finde op og ned i, og for mig, ja, der var også bare så mange, jamen igen, skamfulde følelser også. Altså, man har jo ikke lyst til for eksempel at føle vrede mod en, der lige er død, men jeg synes bare, at følelserne vivlede rundt. Og samtidig så følte jeg, at hver eneste gang, at der var noget, jeg havde brug for at tale om, så hende, jeg gerne ville tale med det om, hun var der jo ikke. Altså, det var min mor, jeg ville have talt med det om. Hun vidste jo, hvad jeg gik igennem, fordi hun også havde mistet sin far, og jeg var ret tæt med min mor. Så det var også lidt en følelse af, der er et hul, der er ikke en, jeg kan tale til. Nu taler jeg til intetheden. Eller til mig selv, ja.
Jeg synes, vi skal høre et klip mere. Altså, vi bliver i første afsnit, hvor du fortæller om dengang, du fik at vide, at din mor var død. Vi er i Kastrup Lufthavn. Du er lige kommet hjem fra en ferie i Island med din kæreste. Og i mængden i ankomsthallen ser I så din kærestes far, som ser helt forkert ud i hovedet.
Altså, så lige pludselig ved jeg bare godt, hvad der er sket. Og så kan jeg nemlig huske, at jeg sådan hiver ret hårdt fat i hans arm og siger til ham, Carsten, nu skal du sige, hvad der er sket. Og så står vi stille, og så kigger han mig lige ind i øjnene, og jeg har simpelthen aldrig set sådan et blik før. Så siger han, jeg er ked af det, men din mor, hun er her ikke mere. Og de der ord, de har, altså de, som de sådan blev tatoveret ind i min hjerne. Det er sådan noget, altså jeg har kunne høre dem som sådan en, altså, hvis man forestiller sig sådan en uhyggelig pladeafspiller, der bare gik igen og igen. Altså, i alle de år, der er gået siden. Din mor, hun er her ikke mere. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvad der sker i min krop, men det er som om, jeg bare sådan... Alt falder fra hinanden. Jeg kan næsten ikke huske det, men jeg ved, at jeg ligesom bare kaster mig på jorden. Og så skriger jeg bare, så ligger jeg bare på jorden og skriger. Det er som om hele min krop bare prøver at bryde ud af sig selv. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker, mens vi er der, eller hvor lang tid vi er der. Jeg kan bare huske, at jeg spørger. Jeg kan huske, at jeg kigger op på min svigerfar, og igen sådan ser ham i øjnene. Og meget bestemt, da jeg spørger ham ad, hvordan gjorde hun det? Og så fortæller han så, at hun gik ud foran et tog.
Ja. Det er jo et meget, meget stærkt billede, vi får her. Altså, hvad har det gjort for dig at lave, producere den her podcast, Maria?
Jeg tror faktisk, at da jeg gik ind til projektet, nu er det jo også 5 år siden, og for alle, som har mistet nogen tæt på, vil de vide, at det ikke er ret lang tid, selvom det måske kan lyde sådan. Fordi jeg havde brug for at få det på en vis afstand, før jeg kunne overskue og bearbejde det for andre. Og jeg har både gået i sovegruppe og hos en rigtig god psykolog, hvor jeg har snakket meget om det her med arven. Så jeg tror faktisk, jeg havde lidt en naiv forestilling om, at jeg havde bearbejdet det. Jeg var ligesom klar til det her. Og det viste sig bare at være meget hårdere at lave den, end jeg troede. Og det kan man næsten høre, når jeg fortæller, altså hvordan jeg sådan, stemmen sidder helt op.
Altså du genoplever det hele, når du sætter ord på?
Ja, altså, og cadeau til Mette, der er en rigtig god interviewer. Jeg tror, her set i bagspejlet, så tror jeg, at der var nogle ting, især omkring for eksempel den her frygt med at selv og inde samme sted. Det gik op for mig, at jeg faktisk føler, at jeg har en større magt over det, end jeg måske tidligere har følt. Altså det, lige pludselig gik det op for mig sådan, hov, du er faktisk kommet rigtig langt, og du har faktisk arbejdet rigtig meget med dig selv, og jeg er blevet meget bevidst om, hvad det er for nogle traumer, jeg har med. Man kan sige både i kraft af selvmordet i sig selv, men også det her med, at min mor måske ikke var så god til at tale om følelser osv. osv. Nogle andre ting, jeg skulle gøre op med.
Altså mister frygt magt, når man siger den højt?
Altså jeg ved ikke, om den gør det, når du siger det første gang, men måske når du siger det gang nummer 100.
Okay.
Altså.
Og må jeg så spørge, hvilke reaktioner har du fået på din podcast?
Jamen, ja, det har været sindssygt overvældende. Altså, der har været kun positiv respons og rigtig, rigtig mange beskeder og henvendelser fra folk, både der har mistet til selvmord, men også folk, der har prøvet noget andet livskritisk og på en eller anden måde kan spejle sig i det, jeg fortæller om. Så det har jo været, virkelig dejligt, fordi det var jo det, der var hele intentionen.
Den får i hvert fald også min meget stærke anbefaling her, kan jeg fortikre dig.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået rigtig mange spørgsmål til talemåden at miste til en sygdom. Mange af vores lyttere synes, at det klinger forkert, og at det for eksempel kunne være bedre at sige miste på grund af. Det gælder for eksempel Lisbeth Due Madsen fra Østerbro, som stejler over vendingen miste til kræft. Hun spørger, om ikke det giver mere mening at sige død af kræft eller miste på grund af kræft. Og Ulla Paludan fra Rønde synes, at forholdsordet til lyder som en rejse til et andet land. Altså hvis man siger, vi mistede denne til eller hin til kræft, så lyder det som om de er rejst til et fjernt land, siger hun. Og Bente Bakkesen fra København bryder sig heller ikke om at miste til. Hun spørger, hedder det ikke retligt på grund af, eller jeg har mistet min veninde, hun døde af kræft, eller blev slået ihjel af sin kæreste, eller blev kørt over i trafikken. Og så er der endelig Lea Golotner fra Hellerup, som synes, at udtrykket at miste nogen til en bestemt sygdom, og er meget mærkelig, og hun forklarer sig sådan her. Når jeg bruger ordet til, så forsøger jeg at antyde, at der er tale om en aktiv handlen. Altså, jeg forærer noget til venner. Jeg føjer noget til maden. Når jeg i min avis ser overskrifter som, jeg mistede mange af mine venner til misbrug, så undrer jeg mig og kan nærmest ikke forstå, hvad der står. Jeg er 70 år gammel, og min gamle mormor døde af lungebetændelse. Kunne jeg så sige, at jeg mistede min mormor til lungebetændelse? Det lyder jo næsten religiøst. Og jeg har hørt fiskerkoner i gamle dage sige, jeg mistede min mand til havet. Det synes jeg ligesom gav en smule mere mening, fordi jeg tænkte, at havet er ligesom besjælet, for her mister man jo kvinden for aldrig mulighed for at se sin mand, hverken se ham eller se ham begravet eller noget. Han ligger derude i det store intet, skriver Lea Golotner fra Hellerup. Hvordan vil du rode de kastanjer ud af ilden, Elisabeth Blikker?
Altså, det kan i første omgang gøres meget enkelt, fordi det er korrekt at sige, at man dør af noget. Man dør af lungebetændelse, man dør af kræft. Altså, døden har en årsag. Men jeg hører jo også at miste til, eller at dø til mere og mere. Og det, jeg har kunnet finde ud af ude på det store sorte net, det er, at man sådan inden for den palliative omsorg begynder at bruge det der med at miste til. Det er på en måde mere, hvad skal man sige, det er mere blidt, og det fokuserer ikke så meget på dødsårsagen, men mere på, at døden måske er en proces. Altså det at dø til kræft er en proces, eller det at dø til et selvmord er noget, som den, der dør, ikke nødvendigvis har haft stor agens i forhold til.
Og når du siger palliativ omsorg, så er det den omsorg, man giver til patienter, som er terminalt syge og som er uhelbredelige, og som man ikke kan gøre mere for, end at smertelindre. Det er palliativ omsorg.
Ja.
Altså, Bjarke og Maria, må jeg spørge, har I en præference for at sige det ene eller det andet? Hvad vil det sige om jeres tab? Hvad siger du, Maria?
Jeg tror ofte, jeg siger, at jeg begik selvmord, men jeg prøver faktisk at øve mig i at sige, at jeg har mistet hende til selvmord. Fordi jeg synes, det er et meget kompliceret spørgsmål, hvorvidt det var noget, hun aktivt valgte. Altså, hun var ekstremt syg. Og for os, der tror jeg, en måde overhovedet at kunne acceptere det på, har været at sige, eller opleve det som om, hun var syg på samme måde, som hvis hun havde kræft. Altså, som sagt, det er meget kompliceret det der med, var det hende? Altså, hun var jo også på noget medicin, der gjorde hende meget mere syg, osv. osv. Så det, jeg øver mig i at sige, miste til.
Hvad siger du, Elisabeth?
Ja, jeg tænker, det er en rigtig god pointe, Maria har, fordi det viser også kompleksiteten omkring selvmord. Altså, begår man selvmord på samme måde, som man begår en forbrydelse? Eller er det omstændighederne omkring en, der er så uhåndterbare, at man faktisk ikke ser nogen bedre udvej?
Mm. Hvad siger du til det, Bjarke? Altså, har du de samme problemer med at omtale selvmord som noget, din bror har begået?
Helt klart. Jeg kommer til det af vane, fordi det er det, man er vant til at høre. Men vi har snakket meget om det i familien, og det her, vi siger også vi har mistet ham til selvmord. Fordi begået, det er nemlig en eller anden kriminel handling, altså begå et mord og begå voldtægt. Og vi har jo mistet ham til selvmord og til den her sygdom, som han havde altså i psyken, ikke?
Så når du siger til, så bliver det, som Elisabeth sagde lige før, det bliver noget mere diffus. Det er næsten som til havet, altså en naturkraft.
Ja, og det er en proces også, som jeg også sagde. Altså, vi kigger sådan på det, at det kan godt være, at han tabte kampen den ene dag, da han blev selvmord, men han har vundet den mange andre dage, hvor han har haft det skidt.
Ja.
Så på den måde så får vi et mere positivt billede af, at han faktisk var sej at holde i 33 år. Det er sådan, de ser på det.
Maria?
Jamen, jeg tror også, jeg synes, det kan være ekstremt voldsomt, når man har mistet til selvmord, det der med sådan 100% at acceptere, at personen aktivt en dag har taget valget om ikke at ville leve mere, hvis det giver mening. Fordi så aktivt tror jeg slet ikke, det er. Jeg tror, som Elisabeth siger, det er fordi, man er så syg, at man slet ikke kan holde ud og eksistere.
Okay. Lad os nappe et lytterspørgsmål til, som kommer fra næsten samme hylde i vores udslag. Svend Ingerslev fra Jørgen efterlyser en anden hilsen til pårørende, når et familiemedlem er gået bort, end det her med at kondolere. Han skriver, jeg er pensioneret praktiserende læge og frivillig besøgsven i Camillus Jørgen, hvor vi besøger alvorligt syge døende mennesker i eget hjem. Vi er regelmæssigt til stede, når den syge dør, og vedkommendes pårørende så kommer til stede. Og det er ikke svært at sige nogle ord, når vi kender den pårørende, så kan vi sige, jeg tænker på dig, du har mistet meget, det er svært for dig. Men hvad kan jeg sige til de fremmødte pårørende, som jeg ikke kender? Og kondolere betyder at trøste, men det gør vi jo sjældent bare ved at sige det ord. Og så skriver Svend Ingerslev faktisk et PS med en historie fra godt og vel gamle dage. Da jeg var ung og nyuddannet, kunne sygeplejerske ringe til de pårørende og sige, at nu var patient NN tæt på at dø, og nu skal de, og det var så tiltaleformen dengang, nu skal de komme. Når jeg som læge ankom, blev de pårørende så bedt om at forlade sygelejet, fordi man vurderede, at de ikke kunne tåle at være tæt på den kære, når denne afgik ved døden. Og bagefter gik nogle læge så ud til familien og sagde, kondolere, og det var rædsomt, og jeg tænker tit på, hvad familien følte og tænkte, og det er heldigvis blevet anderledes i dag, skriver altså vores heldigvis meget levende Svend Ingerslev, vores lytter fra Jørgen. Hvad hæfter du der ved i Svends mail, Elisabeth?
Altså, Svend står i en lidt særlig situation, fordi han er læge og vil gerne have en professionel relation til afdødes familie. Og der tænker jeg, at man helt traditionelt bare har sagt, at jeg kondolerer. Altså, det er ligesom den formelle, ordentlige, høflige måde at sige, at man er ked af det på nogens vegne på. Men jeg tror også for mange, måske især yngre, så virker det sådan lidt forblommet eller sådan lidt kunstigt. Altså, og så har det jo slet ikke den funktion, det skulle have. Så jeg vil altså bare gå med, jeg er ked af det på dine vegne, eller jeg forstår, at du har... jeg forstår dit tab, eller altså sådan et eller andet den stil, jeg tænker på dig.
Maria Bjarke, må jeg spørge jer, er I stødt ind i den her henvendelsesform, jeg kondolerer?
Ja, mange gange. Det tror jeg, de fleste, der mister, de gør.
Og hvad synes du om den?
Jamen, fuldstændig som Elisabeth siger, at den virker formelt på sådan en mærkelig måde. Altså, vi bruger jo ikke ordet i andre sammenhænge. Så det virker lidt som om, at fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal sige, så det er det, man siger. Så alene, hvis man sagde, jeg er virkelig ked af det, det ville virke lidt mere sådan oprigtigt.
Ja, men hvis man ikke kender dig eller din mor, så er det jo også lidt svært at stå og sige, jeg er virkelig ked af det.
Ja, helt klart, det kræver noget mere af en at sætte sig ind i nogle andres følelser. Men man kan jo godt være ked af det på dine vegne.
Hvad siger du, Bjarke?
Jamen, jeg har altid faktisk haft sådan lidt en tænke lidt negativt om det ord.
Nå.
Men når det er andre, der siger det til mig, altså så betyder det alligevel noget. Altså det er jo meget på sociale medier, når de skriver og kondolerer.
Ja.
Og så er det egentlig bare det, at de har siddet i 2-3 sekunder og tænkt på mig.
Ja.
Altså, så der virker det. Men jeg bruger selv...
Så du kvitterer faktisk for, at du samler det? Du samler
det ind. Altså, ja, der er noget andet, end hvis jeg selv skulle skrive det. Jeg siger selv, det gør mig ondt, hvis der er nogen, der er mistet. Det synes jeg er mere.
Elisabeth?
Ja, altså, jeg vil også til enhver tid sige, jeg kondolerer, hvis ikke du har andet at sige. Men ellers så, altså apropos den her samtale om, at det er svært, altså man kunne måske godt bare øve sig i at sige tingene sådan, som man har det. Altså, jeg er virkelig ked af det på din vej, eller fuck det noget lort, eller...
Vil du forsøge at gøde grunden? Altså, vil du forsøge at afsøge, hvor meget er vedkommende sådan set parat til at tage imod fra dig, eller sådan noget? Altså, hvordan kan man etablere sådan en kontakt?
Altså, det kræver en eller anden form for menneskelig intelligens, tænker jeg. Altså,
som
ikke, ja, åh, den. som ikke, altså, hvor den ikke kun er sproglig, men altså, i stedet for at tænke så meget på, om man nu får sagt det helt rigtigt, så sådan vide, det er intentionen bag. Altså, jeg ser dig, jeg ser din smerte, og du skal vide, hvis du har brug for noget fra mig, så står jeg lige her.
Og med din reference til menneskelig empati og intelligens, følelsesmæssig intelligens, fik du meldt mig ud nogenlunde, så lad den ligge der.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, som du kan høre på mailadressen, så lytter du til Klog på Sprog, hvor vi i dag undersøger, hvordan vi bedst kan tale med hinanden om fænomenet selvmord. Og med i studiet har jeg Bjarke Kirkegaard Nielsen, bror til Mikkel, som mistede livet ved selvmord, og Maria Nergård Lorentzen, som er efterladt efter hendes mors selvmord, og Elisabeth Blikker, som er litterat og kan mag og udgiver ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er Adrian Hughes. Bjarke Kirkegaard Nielsen, altså, hvad er din oplevelse af, hvor meget eller hvor lidt din omgangs kreds har været i stand til at tale med dig om din brors selvmord?
Det har været meget forskelligt. Altså, jeg har oplevet nogen, jeg ikke kender så godt, kom hen og spørge, men jeg har også haft den der berøringsangst. Jeg kan godt mærke, det er noget, man ikke taler om alle steder i hvert fald. Så det er noget, folk de tit har skulle spørge om. Må vi godt spørge ind til det? Må vi godt snakke med dig om det?
Hvad siger du så?
Selvfølgelig må jeg det.
Okay.
Vi har valgt at være åbne om det, fordi Mikkel var selv, altså han havde jo de her psykiske problemer, og det var han selv meget åben omkring, så det er i hans ånd, at vi fortsætter det.
Okay. Maria Nergård Lorentzen, altså hvor let synes du, det har været for dine omgivelser at tale med dig om det faktum, at du mistede din mor til selvmord?
Jamen, det er svært at tale om, og det tror jeg egentlig er okay, fordi det er et ekstremt svært emne, altså det skal jo aldrig blive normalt at snakke om. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at jeg ser mildere på det med årene, der er gået siden. Altså, jeg tror, da jeg stod i stormen eller orkanens øje, der kunne jeg blive ret frustreret på folk, eller ked af det over, de ikke turde spørge, hvor nu kan jeg måske bedre se, hvorfor det også er rigtig svært.
Hvad tænker du om det? At det er svært for dem?
Jamen, det tænker jeg, at det er et emne, vi skal have bragt op lidt, ligesom vi gør nu. Mm-hmm. Altså, det er noget, vi skal blive bedre til at tale om. Vi skal tale om, hvordan vi taler om det, fordi folk ved simpelthen ikke, hvad de skal sige, og det kan jeg godt forstå, fordi at det er, altså, jeg oplever det nogle gange næsten som sådan et Voldemort-ord. Altså, som man tør næsten ikke at nævne det, fordi at det er som om, at det kan smitte, eller det er sådan, det er helt ubehageligt. Altså, jeg tror også, du selv nævnte før det der med overhovedet at tage stilling til, at det kan ske. Det kan være sådan, altså, det har man faktisk ikke lyst til. Og så tror jeg, en sidste pointe, at jeg tror også i forhold til andre dødsfald, fordi vi taler jo tit om, at døden generelt er svær at tale om, så selvmord er jo ikke et altså, spektakulært der, men jeg tror, den er lidt ekstra svær, fordi det er igen det her med det komplicerede. Du ved ikke, den du står overfor, hvad for et forhold havde du til afdøde, hvordan har du det med, at personen har gjort det, hvad var det, der lidt op til det?
Mm.
Hvis det er, at du har mistet til kræft, eller til et biluheld, eller et eller andet, så er det som om, det er meget rent. Altså, det er entydigt forfærdeligt. Her der er det sådan... Jeg kan godt forstå, at man kan være bange for at sige noget forkert, fordi at hvis nu du siger, at det kunne hun ikke være bekendt, så kan det være, at du rammer noget helt forkert i mig. Og det er derfor, jeg tror, at man skal ikke altid konkludere eller fortælle. Jeg tror, man skal blive bedre til at spørge. Spørge helt åbent.
Men siger du så dermed også, at hvad som helst er bedre end ingenting?
Hvad som helst er bedre end ingenting. Altså, jeg tror, at langt de fleste, der er i sorg, de vil hellere have, at du siger noget, end at ignorere det, fordi der er ikke noget, der gør en mere ensom, end at få ignoreret sin sorg.
Bjarke Kirkegaard Nielsen, kan jeg bede dig om at læse et digt til op fra din digtsamling 30 digte efter et selvmord, nummer 23, som du har på side 28?
Yes. Giv mig et kram. Du behøver ikke spørge. Jeg kender dig ikke så godt, men du kan se, jeg behøver. Giv mig et kram, så jeg mærker, du holder mig. Holder alt i mig. Holder, så jeg ikke snubler. Giv mig et kram, så jeg kan holde mig oppe, så jeg ikke behøver at tænke på min vægt, min balance og min tyngde. Giv mig et kram. Du behøver ikke spørge. Jeg beder aldrig selv om et, men du kan se, jeg behøver.
Elisabeth Blicher, hvad tænker du, når du hører den her tekst?
Altså, digtet er en lille smule anderledes i forhold til de to, vi lige har hørt. Det har den her anaforiske altså genkomst. Giv mig et kram. Giv mig et kram. Giv mig et kram betyder, giv mig et kram, det er bydeform, kan man sige. Ikke? Så bare kom og giv mig et kram, og som du kan gøre så meget andet, så kan du i hvert fald gøre det. Så det er en klar invitation. Og så synes jeg, det er mig. Igen, jeg kan godt lide de sidste to strofer. Altså, jeg beder aldrig selv om et, men du kan se, jeg behøver.
Mm-hmm.
Altså, det er sådan en erkendelse af, at... Altså, fordi før der sagde jeg sådan, hvis jeg kunne gøre noget for dig, så sig til. Men i virkeligheden skal man måske bare lade være med at spørge, og så bare gøre noget for nogen, der står i en sådan situation.
Jamen altså, for eksempel den der, hvis jeg kan gøre noget for dig, så må du endelig se til. Det er jo ikke at gøre noget. Altså, det er jo ikke at troppe op ved, på velkomstmåtten med noget varm mad eller noget andet, som kan hjælpe en igennem. Altså, hvis jeg kan gøre noget for dig, er det ikke lidt at holde folk en smule på afstand?
Jo, det kan godt være.
Hvordan opfatter du det?
Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er... Altså, det er jo også en åben invitation, som man kan tage imod, altså...
Hvordan opfatter du det, Maria? Hvis jeg kan gøre noget for dig, må du endelig sige til.
Jamen, jeg synes da helt klart også, det er lidt tomt. Eller sådan, det kan man jo altid sige. Og det er egentlig heller ikke, fordi jeg mener, at man kan forvente, at alle tropper op for en. Men jeg vil da sige, at det havde da en helt anden tyngde dem, der netop bare kom og gav mig kram, eller kom bare for at sige, jeg kan godt bare være her, eller jeg rydder lige op for dig, eller sender mig noget takeaway, eller hvad det kan være. Altså, fordi der gør man faktisk en handling, hvor man kan mærke, at de tænker på en og
Elisabeth.
Mener det. Har I stået i en situation, hvor I har fået et kram, som I egentlig ikke rigtig ville have?
Jeg har ikke, nej.
Jamen, det lyder jo også lidt, Bjarke, som om, at du giver et carte blanche til alle ud af hver mand. Folk i metroen og hvor som helst ellers.
Men det skal siges, at det her digt, det er en konkret situation, jeg møder en i Rema, som jeg plejer at give et kram, når vi mødes. Og så spørger hun mig faktisk, må jeg give dig et kram? Og det var nyt. For at vi plejer bare at gøre, når vi ser hinanden. Så det er jo lidt egentlig også det, det kommer ud af.
Okay, ja. Så der kommer simpelthen helt bogstaveligt denne berøringsangst, fordi du pludselig er en par, ja,
præcis,
på en eller anden måde.
Præcis, ja.
Maria?
Jeg har også lyst til at sige, at det der med krammet, der er også... altså folk, nogle gange så kan de også blive lidt frustreret over, at de ikke kan handle på vegne af dig, at de kan ikke hjælpe dig, de kan ikke tage din sorg. Men det der med at give et kram, det er en meget lille ting, men det er faktisk en måde at gøre noget. Altså...
Okay. Altså, hvad der ikke bliver sagt, behandler du jo, Maria, også i din podcast, Marias Arv. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra det afsnit 3, som simpelthen hedder Tavsheden.
Maria husker det, som om hun er 8, måske 10 år, da hun under en leg finder ud af, at hendes mor mistede sin far til selvmord.
Nu er ens barndomsminder jo nogle gange lidt sløret, så jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, men jeg husker det, som om, at jeg leger med mine jævnaldrende fætter, som jeg er rigtig gode venner med, og nok også vores kusine, og vi er ude ved min mormor, hvor vi klæder os ud i hendes tøj. Tit så tager vi har fået lov til at lege med tøj fra hendes tøjskab og klæder os ud i det. Og jeg kan ikke huske, hvordan vi kommer ind på det, men jeg kan bare huske, at mine fætter siger det, slynger det ud som det mest sådan, jamen ved du ikke, at morfar begik jo selvmord? Og det var så mærkeligt med min morfar, fordi vi talte jo ikke rigtig om ham, og jeg ved næsten ikke noget om ham, og jeg tror kun, jeg har set et enkelt eller to billeder af ham.
Altså Maria, hvorfor tror du, at din mor aldrig havde fortalt dig om din morfars selvmord?
Ja, det er jo lidt de vise sten i mit liv, kan jeg sige. Jeg ved ikke, om hun har ville skåne mig, eller skåne os, eller om det simpelthen gjorde for ondt. Og jeg tror bare også, hun var fra en anden generation og en anden tid. Og der var ikke kutyme for i hendes familie at tale om. Jeg tror ikke, de talte om det, efter det skete. Altså, jeg tror simpelthen, de bare lod livet fortsætte, som det var ekstremt tragisk.
Mm.
Og så tror jeg bare, min erfaring er, at så er det netop, at det sætter sig som et traume, der er ubearbejdet og måske kan komme tilbage. Og, ja.
Hvordan reagerede du, da pludselig du får det her at vide fra dine fætter der?
Ja, det er jo mange år siden, men jeg tror bare, jeg blev meget chokeret.
Og kan huske, ja, altså jeg kan huske, at jeg nogle gange spurgte min mor ind til det, og vi talte også en lille smule om det. Men nogle gange fik jeg også lidt fornemmelsen af, at det var forkert af mig at spørge. Altså sådan, at det kunne, ej, men det kan vi jo ikke tale om agtigt.
Fordi du også ribbede op i hendes traume.
Ja, måske. Altså igen, jeg ved ikke, om hun har gjort det, fordi det kan jeg ikke fortælle dig, min søde datter, for jeg vil passe på dig, eller om det fordi det var hendes traume.
Okay. Men din podcastserie her i 4 afsnit, som jo er blevet meget vidt og bredt, både rost og lyttet, ikke, Maria? Altså, har du så fået åbnet nogle sluser for at tale om det nyeste traume i dit liv, altså din mors selvmord?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, folk har på... har rigtig gerne vil tale med mig om det siden. Både om deres egen sorg og traumer og om mine. Og jeg synes også, ja, vi har også talt om det i familien, men jeg synes egentlig generelt i min familie har vi ligesom, så snart hun døde, så aftalte vi, det her må ikke blive noget, vi ikke taler om.
Okay.
Ja.
I afblæste tabuet simpelthen.
Det prøvede, altså det kræver meget. Ja. Det er jo ikke noget, der kommer af sig selv.
Elisabeth?
Jamen, jeg kommer netop til at tænke på det der med, at sådan, altså, tabuer findes jo i alle kulturer, og noget af det, vi virkelig betragter som tabuer, er efter min bedste overbevisning, altså selvmord, misbrug, overgreb og sådan noget. Men der var engang en, der sagde til mig, at skam tåler ikke dagens lys. Altså lige så snart skam bliver bragt op til overfladen, når man begynder at tale om det og se på det sådan noget, så bliver det til andre følelser. Så bliver det til afmagt, det bliver til vrede, det bliver til sorg. Men bare det at få det frem, og skam er jo noget af det, der holder tabuer ved lige, kan man sige, som tabuer.
Der satte jeg lige et lille punktum for det fordi jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, hvordan selvmordet er blevet præsenteret som en mulighed i litteraturen, Elisabeth. Altså, hvis du nu skal vælge i verdenslitteraturen, hvor vil du slå ned på selvmordet præsenteret som noget, man godt kunne finde på at gøre?
Jamen altså, et meget berømt selvmord er jo, finder sted i Den unge Werthers lidelser, som er en brevroman, som Johann Wolfgang von Goethe skrev i 1774. Og der er den unge Werther forfærdeligt forelsket i Lotte, som desværre er gift med Albert. Og Lotte og Werther har et platonisk forhold. Men da det ikke kan, og det er platonisk, men da det ikke kan føres videre, så vælger Werther at begå selvmord.
Okay. Og hvordan det lyder, og hvilke, altså hvordan den unge Werthers lidelser siger farvel, altså den unge Werther siger farvel til verden, det kan vi høre Johann Wolfgang von Goethes formuleringer af her.
I disse klæder, Lotte, vil jeg begraves. Du har rørt ved dem, gjort dem hellige. Derom har jeg også bedt din fader. Min sjæl svæver over kisten. Man skal ikke ransage mine lommer. Denne blegrøde sløjfe, som du bar på brystet, da jeg første gang så dig mellem børnene. Åh, kys dem 1000 gange, og fortæl dem deres ulykkelige vens skæbne. De kære små, deres mylder omkring mig. Ak, hvor jeg sluttede mig nær til dig. Kunne ikke slippe dig fra det første øjeblik. Denne sløjfe skal begraves sammen med mig. På min fødselsdag gav du mig den, hvor jeg nød det alt sammen. Ak, jeg tænkte ikke, at vejen skulle føre mig herhen. Vær rolig. Jeg bær dig. Vær rolig. De er latte. Klokken slår 12. Så lad det da ske. Lotte, Lotte. Lev vel. Lev vel.
Ja, hvad er det for en status, Goethe giver selvmordet i den unge Werthers lidelser, Elisabeth Blicher?
Jamen, han er jo en del af en periode, eller fænomen, vi kalder Sturm und Drang, som er sådan en tysk litterær romantisk periode. Og der sker det, at selvmordet ligesom bliver noget ophøjet, det bliver romantiseret på en eller anden måde. Det handler rigtig meget om Werthers følelser for Lotte.
Altså, det bliver præsenteret som en ret fin
ja, løsning. Ja, og når de ikke kan blive gengældt, så har han kun én ting at gøre, det er at tage livet af sig selv. Men det bliver ikke som sådan præsenteret som en tragisk slutning. Altså, det er nærmere en heroisk slutning, og der var også en hel bølge af unge mænd, hvis man skal tro savnet, som simpelthen lagde sig efter og tog deres eget.
Altså, han grundlagde en epidemi, eller hvad?
Ja, sådan en slags ungdomsoprør, hvor man så tager sit eget liv.
Okay.
Af ulykkelig kærlighed.
Bjarke Kirkegaard Nielsen, må jeg spørge dig, altså hvordan påvirker det dig at høre Johann Wolfgang von Goethes beskrivelse af den unge Werthers lidelser her?
Altså, jeg synes, det var smukt.
Okay.
Et eller andet sted, og jeg blev egentlig ramt af det der med at sætte ord på det fra en selv. Altså, vi oplevede selv at Mikkel ikke havde skrevet noget afskedsbrev eller noget, så står man med den der tomhed bagefter, og så prøver på at finde svar. Og jeg kan godt lide den her beskrivelse af, at derfor...
Altså står du simpelthen og ønsker, at hvis det skal være, så kan man i det mindste give en forklaring i et afskedsbrev, eller hvad?
Det manglede vi i hvert fald lidt. Altså, okay. Fordi man søger de her svar. Altså, det kan man ikke lade være med.
Det kunne have trøstet dig i en eller anden grad.
Ja, det ved jeg. Ja, det tænker jeg. Det
kommer selvfølgelig an på, hvad der står.
Men jo, det kunne have givet mig noget at forholde mig til.
Okay.
I stedet for det her pludselige afbrud.
Ja. Ja. Altså, forfatteren Goethe skrev jo ikke om sig selv. Han blev jo faktisk helt 83 år gammel. Det var ret meget dengang. Anderledes så er det med vores danske eksempel på noget litteratur, nemlig Tove Ditlevsen, der i sin bog Vilhelms værelse fra 1975 beskrev et selvmord, som hun faktisk selv havde forsøgt få måneder før hun skrev den her bog. Hun skrev sådan her.
Det var en mild vinter, og normalt var Lise ganske ligeglad med vejret, men ikke nu. Hun ved ikke meget om det, hun nu begiver sig ud på, men fryse vil hun ikke. Fordi det denne gang er alvor, må det bare ske langt fra mennesker, så ingen kan redde hende, gribe ind, forstyrre hendes smukke og langsomme plan. Forløbig synes alt og alle at lede hende frem til udførelsen, og alligevel kan et idiotisk tilfælde stille sig i vejen. Hun tænker på alle vittighederne om dem, der æser sig op i Gribskov, finder det mest øde sted, hænger sig i en god, stærk gren, og så kommer der en spejdertrup, som må gøre dagens gode gerning.
Ja, hvad står ud for dig i det her lille uddrag af Vilhelms værelse, Elisabeth Blicher?
Altså, jeg elsker Tove Ditlevsen. Ikke for hendes selvmord eller forsøg på samme, men for hendes skrivekunst. Det er jo sådan en nærmest lakonisk fortæller. Hun er jo tragikomisk, ikke? Når hun beskriver eget, altså et selvmordsforsøg, som er klart selvbiografisk. Det her med, at hun ironiserer over at tage ud i Rodskov og forsøger at prøve at dø, og så kommer der sådan en godtroende spejdertrup og finder hende. Jeg synes, hun er jo desperat, men formår på en eller anden underlig måde også at være morsom, altså selvironisk omkring det.
Altså Maria og Bjarke, hvordan virker det på jer at Tove Ditlevsen både sådan skriver sort på hvidt om sit selvmord, sit mulige selvmord, men altså også at hun simpelthen får det udgivet? Hvad vil du sige til det, Bjarke?
Jamen jeg kan jo godt lide den der ironiske, altså jeg kan godt lide, fordi jeg bliver kørt lidt ned også, altså i niveau. Ja, jeg kan godt lide det.
Men hun gør det vel også meget hverdagsagtigt, at det her, det kunne man gøre. Det kunne være en løsning, eller det kunne være en udgang på disse problemstillinger.
Ja, ja, og på den måde bliver det også på en eller anden måde normaliseret. Mm. Og det er jo selvfølgelig en fare, men der bliver talt om det, det kan jeg godt lide.
Ja, så skal man også huske, at det her det er jo bare et uddrag af en hel roman, hvor at man... Altså, der foregår en hel samfundskritik, altså hvorfor det er, hun havner i den her situation, altså mangel på anerkendelse, skrivekrise osv. Og det synes jeg giver en god ramme, altså ikke at hun skulle begå selvmord eller forsøge på det, men man forstår måske bedre, hvorfor hun bliver drevet så langt ud.
Men er der noget forlægsetisk problematisk i, at en forfatter bliver publiceret med en leg, kan man jo kalde det, en leg med nogle tanker om selvmord? Hvad tænker du om det, Maria? Burde der være nogle forlægsetiske retningslinjer for, hvor tæt man kan beskrive selvmord i litteratur som det her?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, jeg synes, at Tove Ditlevsen går over stregen. Jeg er også ret glad for det, hun skriver generelt, også det, hun har skrevet om sine psykiske problemer og sådan noget. Men det er klart, når det lige pludselig bliver der, hvor at man kan lege lidt med tanken og snakke. Altså, jeg kommer til at tænke lidt på, de her år har der også været kæmpe problemer med de her fora online, med unge, der deler selvskade, og så ligesom opmuntrer til det. Altså, det er klart, der er virkelig en grænse for, hvordan man kan tale om det, så det ikke bliver noget, man bliver inspireret af.
For dermed har vi også taget lidt hul på, hvordan selvmord kan optræde offentligt i medierne. Indtil for et lille år siden, så var der her i DR stort set et forbud mod at omtale selvmord. Inden december 2023, så lød Danske Medier og Dansk Journalistforbunds aftalte presseetiske retningslinjer sådan her. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, med mindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som muligt. Hvor hårdt et forbud vil du vurdere, der ligger i den her ordlyd, Elisabeth?
Relativt hårdt forbud, egentlig. Ja, og jeg er helt med på hensynet, både til den, som enten har
haft et selvmordsforsøg eller har begået selvmord, men omvendt så er også virkelig meget imod, at vi opretholder et tabu. Altså, ja. Der er nogle ting, vi bliver nødt til at snakke om. Det gør vi det så ikke lige i medierne, men måske mere i litteraturen. Og
Bjarke, der er jo en lille åbning i den her formulering, altså at man kan omtale selvmord, hvis klar almen interesse kræver offentlig samtale. Altså, hvordan er det dit indtryk, at medierne tidligere er gået til selvmord?
Jamen, det er jo den der med at sige død under tragiske omstændigheder. Og så ved man godt, hvad det handler om.
Personpåkørsel.
Er det en trope? Altså har man simpelthen sagt død under tragiske omstændigheder, så har alle folk vidst?
I hvert fald journalister, tror jeg.
Okay.
Og jeg tror, det er med til at skabe den her skam og skyld over, at en familie har begået selvmord. Så.
Ja. Ja. Pressens nye aftale retningslinjer, og de er så fra december sidste år, de lyder sådan her. Hvis selvmord eller selvmordsforsøg omtales, så skal der tages størst mulig hensyn. Altså, Maria, må jeg spørge dig, vil du have været i stand til at lave din podcast sammen med Mette Willumsen, hvis det havde været før disse her nye retningslinjer?
Altså, man kunne måske godt argumentere for, at den stadigvæk havde det samme sådan almen gyldige, hvad kan man sige, motivationsgrundlag.
Altså det, som de kalder almen interesse kræver, eller på grund af offentlig samtale, kunne der stadigvæk, det var i den tidligere.
Det synes jeg stadigvæk måske godt kunne begrunde det, men jeg tror, i den nye formulering, der ligger mere op til, at det her, det er altså noget, vi også skal kunne tale om.
Okay.
Altså fordi jeg synes, at det er et misforstået hensyn at tænke, man ikke skal tale om det, fordi så bliver vi jo heller aldrig klogere på det. Og så tror jeg også, at man endnu mere, hvis man står og er efterladt, eller har et selvmordsforsøg eller et eller andet, så føler du dig jo også mere alene, hvis det er noget, der næsten ikke bliver talt om. Selvom at det desværre er ret udbredt.
Men altså tidligere har man jo haft den bekymring, at omtale af selvmord kunne inspirere til at gøre det. Hvad tænker I om det? Hvad tænker du om det, Maria?
Det tror jeg ikke, at man ser på det i dag. Altså, og det handler meget om det der med, hvordan du taler om det. For eksempel, bliver det opmuntrende, bliver det forklarende, måske lidt hen mod Tove Ditlevsen, hvor man selv tænker, det kan det måske godt genkende. Der er også noget omkring at omtale metode, som vi faktisk diskuterede meget i forhold til podcasten, om vi skulle gøre eller ej.
Ja.
Og grunden til, at vi valgte
altså, alle, som har hørt din podcast, har jo et meget stærkt billede af et fremfarende tog,
ja.
Som altså, sprænger alt på sin vej.
Præcis, og man kan sige, jeg har lyst til at sige, at hvis du har besluttet for at begå selvmord, så finder du nok desværre en metode. Men jeg kan også godt se, at det ikke det, vi skal kaste om os med. Grunden til, at vi taler om det i podcasten, det er fordi, det får så psykisk en indvirkning på mig og min angst, i forhold til ikke at have lyst til at køre tog og høre det der tog hele tiden og alt muligt andet. Men det handler meget om, hvordan vi taler om det. Fordi for eksempel som pårørende til en, der var psykisk syg og selvmordstruet, der anede vi ikke, hvad vi skulle gøre. Vi anede ikke noget, fordi der er ikke ret meget information om det.
Og ved du hvad? Det blev vores næstsidste ord om selvmord i den her udgave af Klog på Sprog. Hvis man går med selvmordstanker, så kan det hjælpe at dele sine tanker med andre, enten nogen man kender, eller hvis det føles bedre, så kan man opsøge professionel rådgivning, for eksempel hos Psykiatrifondens rådgivning eller Livslinjen. Der findes også et netværk for pårørende ramt af selvmord, som hedder NEFOS. Alle disse organisationer kan søges frem på nettet. Og nu vil jeg så sige, at der findes jo simpelthen ikke i den her sammenhæng det, man kunne kalde en elegant overgang, men det er ved at være på den tid af året, hvor vi skal kåre årets ord. Og det bliver kåret live her i Klog på Sprog den 13. december, og man kan allerede nu skrive sin bud ind til Dansk Sprognævns hjemmeside. Det er nemlig noget, vi gør i samarbejde med Dansk Sprognævn. Så der kan man jo finde dem på nettet. Jeg kan også sige det her. De hedder dsn.dk, men det er nok nemmere bare at google det. Og så kan man også sende sin bud på årets ord ind til Klog på Sprog på mail. Men altså, alle jer, som er med som gæster her i Klog på Sprog, I får jo mulighed for at pitche et ord til årets ord. Må jeg starte med dig, Bjarke Kirkegaard Nielsen. Har du et bud på, hvad der kunne være årets ord 2024?
Ja, og det er ordet fedtemøg.
Fedtemøg?
Ja, jeg synes simpelthen, det siger så meget, hvad det er, og det er så fedt et ord.
Ja, det er det godt nok.
Ja, fedtemøg. Det er ulækkert med ulækkert på.
Og man ser det jo for sig.
Jamen, lige præcis.
Ej, hvor det er bare smattet lækkert. Det er fabelagt. Hvad siger du, Maria Nergård Lorentzen? Har du et bud på årets ord?
Det første, jeg tænkte på, og det er sådan set engelsk, men det var egentlig Brad. Fordi man talte om
Brad
det her Brad Summer,
ja,
og Kamala Harris, der var Brad, og altså man kan sige, det amerikanske valg har jo virkelig defineret meget året. Jeg tænkte også lidt på 100-årshændelse, fordi der er utrolig mange 100-årshændelser, synes jeg, hele tiden. Ja.
Lidt oftere end hvert 120. 100 år, kan man sige. Så Brad, BRAT, som ja. Egentlig er engelsk, fordi det har været en Brad Summer, og Kamala Harris var det.
Ja,
og men, 100 års hændelse.
Ja, og nu blev hun så ikke så Brad alligevel. Men.
Ja, hun var en kortvarig Brad. Ja, det var en hurtig og nu altså, affæset komethale, vi fik der. En nytårsraket. Hvad siger du, Elisabeth Blicker, årets ord?
Altså, jeg vil virkelig ønske, at hun kom med et pænt ord, men ellers så tænker jeg prompte. Altså at prompte ChatGPT for eksempel. Det er i hvert fald noget, jeg hører alle vegne.
Okay. Ja, men altså, det bliver så sidste ord for denne gang. Vi kører Klog på Sprog i garage for denne uge. Jeg siger tak til mine gæster. Bjarke Kirkegaard Nielsen, journalist og forfatter, efterladt efter selvmord og aktuel med digtsamlingen 30 digte efter et selvmord. Og tak til Maria Nergård Lorentzen, journalist, efterladt efter selvmord og kvinde bag podcastserien Marias Arv, som ligger på DR Lyd. Og tak til Elisabeth Blicker, litterat kan mag fra Nordiske Studier og Sprogvidenskab, udgiver ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Udsendelsen her var tilrettelagt af Clara Witt og Thomas Holmby Hansen og mig, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine sprogspørgsmål og bud på årets ord til os på klogpåsprog@dr.dk. Og du altid kan finde mere Klog på Sprog i appen DR Lyd. Vi høres ved næste fredag op til Middagsradioavisen.